in Washington, wishing you a very good day.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. waa subax arbaca 22-ka bisha sebtembar sanadka 2020-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan 8 sano guurada ka soo wareegatay weerarkii argagixiso ee ay kooxda al-shabaab ku qaaday suuqa westgate ee magaalada nairobi.
wallaahi maalinkii weerarka dhacayay waxaan joogay xaafadda sawtsi, naxdin badan iyo hanfariir badan iyo dadkii oo kala shakiyey ayaana qabsaday. ani markaas waxaan usoo socday townka. wallaahi dad badan oo kenyaan ah iyo dadkan kale oo kulli kenyaanka soomaalidahana dhibbay baa ka soo gaaray.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlaysa waxa keenay guuldaradii ay doorashadii guud ee kanada ka soo hooyeen musharaxiinta soomaalida ee gobolka alberta, khilaafka madaxda soomaalida uu ku yeeshay dhaqaalaha dalka, iyo warar kale oo ku saabsan caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii dunida oo aan idiin aqriyo. ururka taalibaan ee hadda maamula dalka afghanistan ayaa weydiistay qaramada midoobay in loo fasaxo in xubin iyaga ka mid ah uu ka hadlo shirweynaha golaha guud ee qaramada midoobay ee hadda ka socda xarunta u n k ee magaalada new york. taalibaan ayaa sidoo kale magacaabay danjirahooda u fadhi doona qaramada midoobay, kaasoo ay ka dhigeen afhayeenkooda hadda u fadhiya xafiiska ay ku leeyihiin magaalada dooxa ee dalka qatar, ninka lagu magacaabo suhayl shaahiin. wasiirka arrimaha dibadda taalibaan amiir khan mutaqi ayaa warqad uu u diray xogeyaha guud ee qaramada midoobay ku gudbiyey codsiga ah in taalibaan ay ka hadasho shir sanadeedka golaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhexeysa. aqbalaadda ah in taalibaan ay aqoonsi ka hesho qaramada midoobay ayaa loo saaray guddi ka kooban 9 xubin oo ay qeyb ka yihiin dalalka Mareykanka, Shiinaha iyo Ruushka. dhulgariir cabirkiisa uu la ekaa 6.0 oo ah cabirka lagu qiyaaso xoogga dhulgariirada ayaa saaka oo arbacaha ka dhacay meel u dhow magaalada Melbourne ee dalka Australia. faahfaahinta warkan waxaa Melbourne ka soo diray wariyaha v o e da Ibrahim Cumar Baafo.
dhulgariirkan ayaa waxa uu ka dhacay meel 180 kilomitir u jirta magaalada Melbourne, dhanka waqooyi barana kaga aadan, waxaana si weyn looga dareemay guud ahaan gobolkan Victoria iyo gobollada kale ee dhanka bari ku yaala waddankan Australia. khasaaraha ugu badan ee dhulgariirkan uu gaarsiiyey magaalada Melbourne ayaa ka mid ah meelaha ay burburka xooggani ay soo gaareen dhismayaal ku yaala bartamaha magaalada. waxaan la xiriiray Soomaali degan dhismayaasha dhaadheer ee ku yaala bartamaha Melbourne, waxaana ay qaarkoodii sheegeen in agabka guriga uu ku soo daatay, cabsi weynna ay ka qaadeen. sidoo kalena dadka degan daarahaasi dhaadheer ayaa ka baxay guryahooda, waxaana heegan la geliyey hay-adaha masiibooyinka iyo gargaarka, laakiin ilaa iyo hadda lama soo sheegin khasaaro nafeed ee uu geystay dhulgariirkan. wixii ku soo kordhana waxaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijyadeenna v o a ee soo socda. Ibraahim Cumar Baafe, wararka v o a, magaalada Melbourne, dalka Australia.
mahadsaned Ibraahim. warkii caalamka ayaa saaki intaa inagaga dhan. dhegeystayaal, haatanna u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna subaxnimo. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa Voice of America, Washington. aan ku bilownay 8 sano ayaa ka soo wareegatay weeraradii argagixisa iyo al-shabaab ka geysatay suuqa westgate ee magaalada nairobi shalay oo kale 12-kii sebtembar ee sanadka 2013-kii weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 6 qof. Warbixintan waxaa nairobi kasoo dirtay wariyaheenna intisaar saalax.
12-kii Sebtembar shalay oo kale 2013-kii ayuu dhacay weerarkii lagu bartilmaameedsaday suuqa ganacsiga Westgate Shopping Mall oo xilligaasi ay ku sugnaayeen dad badan oo halkaasi ka dukaameysanayay. 4 nin oo hubeysan ayaa xilligaasi gudaha u galay xarunta Westgate Mall, iyadoona weerarku uu socday intii u dhexeysay 12-kii Sebtembar ilaa iyo 24-kii bishaasi. waxaana isla markaasi weerarka halkaasi ka dhacay mas-uuliyadooda sheegatay kooxda Al-Shabaab. Haddaba dhacdadaasi oo laga joogo muddo 8 sano ayaa waxaan wax ka weydiiyey qaar ka mid ah bulshada Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Nairobi sida ay u saameysay iyo waxyaabaha ay ka xusuusan karaan dhacdadaasi.
Magacaygu waa Cabdirasaaq oo ku magacdheer Scorpion. Wallaahi maalinkii weerarka dhacay waxaan joogay xaafadda Sootsi, naxdin badan iyo hanfariir badan iyo dadkii oo kala shakiyey ayaana qabsaday. Ani markaas waxaan u soo socday taamka waqtiga aan shaqartii xabad daqiiqa aan maqlay. Waxaa dhacday in oo markii dambena aan u soo gudbay islay. Wallaahi dad badan oo Kenyaan ah iyo dadkan kale oo kulli Kenyaanka Soomaalidahana dhib bay kasoo gaaray. Wuxuu ahaa weerar foolxumo oo waxnimo ah ay nimanka qaadeen. Haddana waxay noqotay arrin oo la yaabo oo dadkii dhib u keentay oo dadkii muslimiinta dhib u keentay, gaar ahaan dadka muslimka loogu shakiyey oo arrintan la dhaho Terrorism Act soo baxay, oo ilaa iyo maanta ayna haysataa arrintaas oo qof iska qaadan karo sharci oo iska qaadan karo oo qofkii intii la qaato oo lasoo wareysto lasoo wax walba lagu sameeyo haddana lasoo celiyo markii dambi lagu waayo. Taasaa dhibku weyn muslimiinta hadda ilaa hadda haysato.
Magacaygu waa Jaamac Aadan Axmed, ku magac dheer Jaamac J, kana mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii, magaalada Nairobi. Runaantii haddii aan xasuusteeda dib u celiyo weerarkii 12-kii Sebtembar 2013-ka ee moolka Westgate ee magaalada Nairobi weerarka lagu qaaday, runaantii haddii aan xasuusteeda dib u celiyo waxaan joogay magaalada tani Nairobi, waxaan ahaa arday dhiganayo dugsiga hoose ee primary oo Zawadi primary la dhaho xilligaas. Run ahaantii haddii aan waxaan ka xasuustaa weerarkaas in muddo oo saacado iyo maalmo aan dhehe in TV-da ilaa iyo waddanka oo dhan uu qalalaasa amni galay oo telefishinkun baa indhaha ku hayna. Run ahaantii xasuusteeda hadaan dib u raaco, waxaan kaloo xasuustaa in uu weerarkaasi haddii aan eega dhanka saameynta marka la dhaho, run ahaantii annaga ka Soomaali ahaan run ahaantii aad buu inoo saameeyey, maadaama markii weerarka uu dhacay kadib howlgal ay sameeyeen ciidamada booliiska iyo ilaamaha amniga oo ay ku leeyihiin dadka waddanka aan u dhalanin ayaan tarxiileynaa, oo Soomaalidana caqabad aad u weyn ay kala kulmeen, dad fara badanna waddanka Soomaaliya iyo waddamadooda dib loogu celiyey, iyo xeryaha qaarkood ee dadka xeryaha qaxoontiga ka yimaadeenna dib loogu celiyay qore xeryaha qaxoontiga, dadkii aan waddanka u dhalanna waddanka laga saaray. Xasuusteeda intaas ayay ku kooban tahay. Waxaan ka xasuustaa weerarkaasi iyo saameynta uu nagu yeeshay haddaynu nahay Soomaalida ku nool xaafadda Islii ee magaalada tani Nairobi.
Magacaygu waa Cabdirasaaq Sheekh Maxamed Xirsi. Maanta oo kale 8 sano ka hor waxay ahayd maalin aad iyo aad u murugo badan oo dalka Kenya wixii ka dhacay Westgate. Dhibaatooyin badan baa ka dhacay, anigu inkastoo waddanka ka maqna, haddana waxay nagu sameysay arrin weyn oo mahadha ah, maadaama aan nahay dad bulsho muslima, haddana Soomaali ah, wax kasta oo Kenya ka dhacaana saameyn ayay ku yeeshaan dadka Soomaalida ah. Maadaama maxaa dhici doona maxaa maartay ahaan doona ayaa laleeyahay, marka aad iyo aad bay noo saameysay. Saaxiibo badan ayaan ku weynay inkastoo aan waddanka ka maqnaa, haddana familkeena iyo ganacsigeeniba yaalay. Waxay nagu reebtay arrin maaragtay naxdin leh, murugo leh.
Intisaar Saale Xuseen, VOA Nairobi.
Haatanna Muqdisho. khilaafka siyaasadda ee u dhexeeya madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha waxa uu saameyn ku yeeshay dhaqaalaha dalka. Muqdisho oo kasoo kabanaysa dagaallo muddo dheer ka jiray, waxay dadku hadda ka walaacayaan maalgashigii dhaqaale oo ay ku sameeyeen. Waxa ay walwal ka qabaan in isfahmi waaga siyaasadda ee hadda jira uu sababo dhibaatooyin horseed u noqon kara in dhaqaaluhu u burburo. Warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda Cabdicasiis Barrow.
Muqdisho tobankii sane ee ugu dambeeya waxay dib uga kabanaysay burburkii kasoo gaaray colaadihii sokeeye. Maalgelin ballaaran ayaa lagu sameeyey, kobac ganacsi oo xooganna waa uu ka muuqanayaa. Haddase dadku waxay qabaan walaac lixaadle oo ku saabsan in muranka siyaasadda ee u dhexeeya madaxda sare ee dalka uu dib ugu celiyo marxalada ay horey magaaladan marti ugu ahayd beri hore. Cabdifitaax Kaydanle oo ah maamulaha carwada The Blue Star waxa uu ka mid yahay beec mushtarka maalgelinta ku sameeyey Muqdisho. maalmihii lasoo dhaafana waxa uu sheegay in dadka wax ka iibsada ay hoos u dhaceen, sababtuna ay tahay qalalaasaha siyaasadda ee hadda ka jira Soomaaliya.
walaac aad u fara badan waan qabnaa ka ganacsata ahaan. dadka waxaan ka mid nahay investigaresi waddanka oo ganacsi ka sameeyey, shaqo abuur abuuray. walaac inagu haysaa waxay tahay siyaasadda iyo isqabqabsiga dadka ugu sarreeyay dowladda in isku dhacu imaado. hadda already weybana saameysay waa dareemaynaa. markii isqabqabsiga uu bilowday, ganacsiga hoos u dhacay oo dhaqaalihii iyo wax iibsigii badnaa wuu yaraaday. balse dad badana cabsi qabaan oo lacagoodii ama akaanada ku hayaan ama la bixi hayaan. annagana waxaan cabsi ka qabnaa haddii isqabqabsigu sii bato oo colaadihii iyo dagaaladii waxay soo laabtaan in kala carar uu imaado oo shaqaabuurkii iyo investmentiga aan sameynay
ganacsato badan ayaa joojiya waxyaabihii ay soo dhoofsan jireen sababo la xiriira cabsi ay ka qabaan hubantilicida siyaasadda ee hadda taagan inay ka dhalato caaqibo aan wanaagsanayn oo saamaysa Muqdisho iyo ganacsigoodaba.
wallaahi aniga horta maadaama aan inta badan electronics aan ka shaqayno, sida la socoto kalada iPhone 13 soo baxay. iPhone 13 wuxuu iga baahan yahay inaan lacag badan aan ku dalbo because waana qaaliyo hadduu soo baxay. dadkana inta igu xiran iyo kastamarkeena nagu xiran way naga wada sugi hayaan. marka walaac way ugu haysaa oo lacagtaas faraha badan inaan diro hadana keeno iyadoo isqabsiga uu jiro anytime ay wax dhici karto. waa walaac meeshiis ku jiro aad u badan, laakiin tii ilaahay laga muqusto rajo waxaan qabnaa in miiskoosiis wax lagu xalli doono oo nabaddii iyo kalsoonida ay soo laaban doonto. laakiin dhegta kor loo wada hayaaho weli waxa waaye in kalsooni boqolkiiba boqol ama qabno. rajadeenna dee soomaalida kalaan kala mid nahay. inkastoo soomaalida markii qofka shaqsi uu yahay ordaayo anytime ay wax dhacaan oo maradiisa un qaadanaa iska baxay, annaga laakiin ganacsat ahaan waa ka duwannahay oo iskamana ordi karno. waddankii dhaqaala noogu jiro waa investigareynay, xanuun inagu haysaa, xanuun qof kale uusan dareemin. inkastoo soomaali xanuunku nagada siman yahay, haddana ganacsato xanuun kaloo kasii badan waasan dareemi karin. waxaan rajaynaa dadka madaxda isku haayo siyaasadda inay dareemi karaan. dadka waddanka investigareystay, dadka ku nool, dadka qotolyoonka soo saaranayo waa dadka waddanku ku tiirsan yahay, tiirka oo dhexaadku ah. marka waxaan rajaynaynaa inay iska xalismi doonto, laakiin welwel iyo cabsi waa qabnaa iyo saameyn fara badan.
dhaqaalayahanada ayaa tilmaamaya in siyaasaddu ay tahay waxyaalaha jaangooya dhaqaalaha dalna uu horumar sameeyo keliya marka ay siyaasaddiisu xasilan tahay. laakiin waxay aqoonyahanku qeexayaan in khilaafka siyaasadda ee hadda ka jira Soomaaliya uu yahay mid haddaba si muuqata iyo si dadban looga dareemaya dhibaatada dhaqaale ee uu sababay, sida uu ku waramayo Dr. Cabdisalaam Warsame oo dhaqaalaha falanqeeya.
dhaqaalahu aada wuxuu ugu tiirsan yahay ama u baahan yahay deganaansho siyaasadeed. siyaasad muxuu ama xasara siyaasadeed ama deganaansho la'aan siyaasadeed markay dhacdo, dhaqaalaha saameyn weyna ku yeelataa. taa oo ka qayb noqonaysa in muxuu ahaa isu socodka, muxuu ahaa uu hakado, muxuu ahaa in korontooyinku muxuu ahaa ay ka go'aananta caqabado ka jiraan. sidaas oo kale caqabado waxay ka imaanayaan kuwa maaragtay dadka wax dhoofinaya ama wax soo degsanayahi, qarashaadka ku badanayo baabuurta iyo diyaaradaha la isticmaalaya, caymiska ayaa ku qaaliyoobi doona. maalgashadayaasha soomaalida iminka brojecti wada ama muxuu ahaa ka fekerayaahu dibay uga fekeri doonaan oo hakad bay gelin doonaan ama way kala weesa doonaan inay maal iska geliyaan wadan aan la hubin nabadgelyadiisa. Sidaas oo kale kuwa wax soo dejiya meel ay kusii ganacsadaan ma hubi doonaan inay wax keenaan, hakad bay gelin doonaan. Dad badan qaar kamid oo lacagooda banaanka ula bixi doonaan, qaar badanoo muhiim dalka inay joogaan u tahay aragtidooda iyo ganacsigoodaba dalka bay ka bixi doonaan. Dad badan oo maanta ganacsi dalka kuluhu waxay ka fikiri doonaan inay ganacsigooda meelo kale oo dalka baxsan ku sameeyaan.
Inkasta oo hadda ganacsiga Muqdisho uu caadi yahay, haddana dadku waxay u arkaan haddii aan xal loo helin muranka u dhexeeya madaxda labada xafiis ee ugu sarreysa dalka in markasta caasimadda Soomaaliya ay yeelan karto weji ka bedelan kan hadda ay leedahay. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Mahadsaned Cabdicasiis. dalka Kanada waxaa ka qabsoontay doorasho ay guusha raacday xisbiga liberaalka ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Justin Trudeau. Musharixiinta waxaa ka mid ahaa Soomaali, kuwaas oo dhammaantood guul daraystay doorashada marka laga reebo Axmed Xuseen. Haddaba wariyaha V O A ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan inoo soo diray.
sanadkii 2015 ayaa ahayd markii ugu horreysay ee Soomaalida dalkan Kanada ay u tartamaan xubin ka mid ah baarlamaanka federaalka, laakiin wixii markaasi ka dambeeyay waxaa soo gelayay rajooyin wanaagsan oo la xiriira ka qaybgalka siyaasadda. doorashadan hadda la soo gabagabeeyey waxaa murashixiinta tartamayay ka mid ahaa 5 qof oo Soomaaliya, kuwaasoo laga guuleystay marka laga reebo Axmed Xuseen oo markii 3-aad ku guuleystay inuu xildhibaan ka noqdo xaafadda York South Western ee magaalada Toronto. Dr. Xabiib Maxamuud iyo Hibe Maxamed oo labaduba ka tirsan xisbiga liberaalka kana tartamayay magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ayaa ku guuldareystay inay ka mid noqdaan xildhibaanada federaalka ee dalkan. haddaba Cabdiqaadir Guuleed oo tifaftira ka ah mareegta Somali Dispatch islamarkaana degan gobolka Alberta oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ayaan weydiiyey waxa sababay guuldarada Soomaalida gobolkaasi.
gobolkan aan ku noolnahay ee Alberta waa gobol siyaasadiisu ay u janjeertay dhanka midig, oo marka laga reebo laba xildhibaan ay 32 kale ay yihiin xisbiga conservativeka ee dhowaanta la doortay, halka 4 ka mid ah 34-tuna ay yihiin haween. marka aan u soo noqono labada hablood ee tartanka kuraasta baarlamaanka ee dowladda dhexe ee ka qaybgala ee Soomaalida oo kala ah Xabiib Maxamuud iyo Hibe Maxamed, labaduba waa laba hablood oo jaamiciyiin ah, waxna ka bartay jaamacadda Alberta isla markaana uu adeega laguna yaqaano uu adeega bulshada gobolka. guuldarada labadan hablood waxaa loo tirinayaa nacayb baaxad leh oo loo qabo ra-iisul wasaare Justin Trudeau oo hogaamiya xisbiga ay ka sharaxnaayeen ee liberaalka, oo aan aad looga dareemin dhaqaaqiisa siyaasadeed gobolkan. waxaa kaloo iyana loo tirinayaa in deegaanada ay ka sharxnaayeen aanay Soomaali fara badani ku nooleyn.
Alberta waa gobolka labaad oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Kanada marka laga soo tago Ontario. waxaa xusid mudan in gobolada Nova Scotia iyo British Columbia oo Soomaalidu ay aad ugu yar yihiin ay ka dhex muuqdaan siyaasadda. Cali Ducaale ayaa xildhibaan heer gobolka ah magaalada Halifax ee gobolka Nova Scotia, halka Shamaarke Duubo uu ka tirsan yahay golaha deegaanka ee magaalada Vancouver ee gobolka British Columbia. haddaba Cabdiqaadir Guuleed ayaan mar kale weydiiyey waxa Soomaalida Alberta looga dhex arki la'yahay siyaasadda gobolkaasi.
Xuseen, haddaan ka waramo sababaha Soomaalida ama siyaasiyiinta Soomaalidu aanay uga dhex muuqan golayaasha kala duwan ee siyaasadda ee gobolkan, waxaa loo aanayn karaa dhowr arrimood oo ugu horreyso gobolka oo siyaasadiisu ay u janjeerto dhanka midigta. Soomaalida ku noolna ay yihiin qaar aan urursanayn oo markaa ku kala nool degaano degaan doorashooyin kala duwan oona kala durugsan, islamarkaana u badan qaar dalka ku cusub isdhexgalka dhaqamada iyo midabada kala duwan oo aan aad looga tixgelinin gobolkan aan ku noolnahay Alberta, iyo arrimo kale oo ay ka mid yihiin dhaqaalaha Soomaalida oo aan saamaxaynin in siyaasadda ay aad uga soo dhex muuqdaan.
murashixiinta kale ee aanan guuleysan waxaa ka mid ah Guuleed Carraale oo ka sharaxnaa xaafadda Scarborough South West ee magaalada Toronto, kaasoo ka tirsan xisbiga NDP. haddaba Farxaan Cali Jimcaale oo si dhow ula socday tartankan ayaan weydiiyey waxa sababay guuldarada ku timid Guuleed.
sababaha oo u guuldareysta Xuseenow waxaan u malaynayaa inay u badneed laba arrimood. mida waa ninka la tartamayay oo xisbiga liberaalka ka socday oo ah nin miisaan culus oo la yiraahdo Bill Blair, oo laba xilliyo hore ku guuleystay labada xilliyo hore ku guuleystay wuxuu kaloo ahaa wasiirka maaliyadda, haddana wuxuu ahaa wasiirka badqabka dadweynaha. Tan kale aan isleeyahay sababay u ahayd in laga guuleysto waxay ahayd isagoo ka tartamayay xaafad ay soomaalidu ku yar tahay, siyaasadan uu ku cusub yahay.
Marka laga soo tago saddexdan murashax ee aan soo xusnay ee guul dareystay, waxaa soo afraya Hawa Mire oo ka tirsan xisbiga NTP oo la tartamaysay Axmed Xuseen. Dad badan ayaa rumaysan in muhiimaddu aysan ahayn in Soomaalida tartamaysa ay dhammaantood guuleystaan, balse isku dayga ay muujinayaan uu yahay mid xoojinaya dadaalada ay ugu jiraan ka qaybgalka siyaasadda dalkan, sidoo kalena uu dhiirigelin u noqonayo dhalinyarada ku dhashay dalkan si ay u aaminaan in ay wax la qaybsan karaan bulshooyinka kale ee dalkan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Maxkamadda xuquuqda aadanaha ee Midowga Yurub ayaa talaadadii sheegtay in Ruushka uu ka dambeeyey khaarijintii sarkaal hore uga tirsanaan jiray hay-adda sirdoonka Ruushka ee loo soo gaabiyo KGB Alexander Litvinenko, laakiin ninkan uu ku dhintay London sanadkii 2016 kadib markii lagu sameeyey sun shucaac ah oo dhifi naadir ah. Litvinenko oo kasoo goostay Ruushka aadna u cambaaray jiray siyaasadda Kremlinka ayaa u dhintay 3 toddobaad gudahood kadib markii sunta loo yaqaano polonium 2 xal eber loogu daray shaah uu ka cabay isaga oo ku sugnaa hotel ku yaala magaalada London. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa London ka soo diray wariyaha V O A da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Dowladda Britain ayaa islamarkii sarkaalkaasi la khaarijiyey ku eedeysay Moscow maxkamadda xuquuqda aadanaha ee Midowga Yurub oo ku taala magaalada Strasbourg ee Faransiiska salaasadii ayay ku raacday halkii London farta ku gudeysay. Warbixin rasmi ah oo ay maxkamaddu soo saartayna waxay ku sheegtay in khaarijinta Mr. Litvinenko ay tahay ficil ay Moscow ku kici karto, laakiin Ruushka ayaa si weyn isaga fogeeyay inay wax lug ah ku lahaayeen dilka ninkaasi. Muuqaalka ninkaasi oo 43 jir ahaa markii la dilay ayaa aad looga naxay isaga oo yaala sariirta cusbitaalkii la geeyey, maalmo gudaheedna timuhu ka daateen kadib markii laga faafiyey warbaahinta Britain iyo caalamkaba. Waagaas ayuu ninkan la dilay saraakiishii kiiskiisa baadhaysa u sheegay inuu madaxweynaha Ruushka oo isaga laftiisu ka tirsanaan jiray ururka KGB da uu amray dilkiisa. Sun dhif ah oo khatar ah in lagu isticmaalo London gudaheed si uu Ruushku uga aargoosto sarkaal ka soo goostay ayaa cirka ku shareertay xiriirka Moscow iyo London, waxaana halkii ugu hooseysay gaadhay is-aaminkii Ruushka iyo Reer Galbeedka oo wixii ka dambeeyey dagaalkii qabooba marba marka ka dambeysa kasii darayay. Xilligaasi baaritaan Britain sameysay ayay ku gunaanaday in dilka sarkaalkaasi ay fuliyeen ilaaliyihiisi gaarka ahaan jiray oo isaguna ka tirsanaa KGB da lana yidhaahdo Andrey Logofoy iyo nin kale oo Ruush ah. Amarka howlgalkana uu kasoo baxay hay-adda amniga federaalka Ruushka oo beddeshay ururkii sirdoonka waagii Soviyeetka. Haddaba baaritaankan natiijada kasoo baxday maxkamadda xuquuqda aadanaha ee Midowga Yurub maxay ku kordhinaysaa kiiska? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester oo ku taala dalka Britain.
Baaritaanka natiijada kasoo baxday Cabdixaafidow wax cusub oo hor loysu kordhisay ma laho, waxay un ku waafaqday natiijadii hore ee maxkamadaha Ingiriiska ay gaareen ee ahayd in mataqaanay madaxweynaha Russia Vladimir Putin uu ku lug lahaa kana dambeeyey isagana uu toos u amray dilka la dilay Alexander Litvinenko 2006 oo lagu dilay London, ninkaasoo horey uga tirsanaan jiray laanta sirdoonka Ruushka. Haddaba waxay soo kordhinayso oo hadda la taaban karo ma jirto, waxay keliya ka taagan tahay calaamad ama waxa loo yaqaan symbol ama astaan ah in Yurub ay u taagan tahay inay u doodo xuquuqul insaanka. Waxaan intaa ka aynoo ka baxsan oo soo kordhinaysa ma ay jirto.
Dowladaha Yurub iyo Britain oo kiiskani ka dhacay maxay samayn karaan marka dembiyada noocan oo kale ah lagu galo gudaha dalalkooda? Dalka ku eedaysanina uu yahay mid ka mid a wadamada la sheego inay quwadda leeyihiin. Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdixaafido, wax weyn oo muuqan karo oy samayn karaan ma jirto. Waxaad la socotaa Ingiriiska iyo Ruushka waxay isku kala eriyeen diblomaasiyiin, waxaa kaloo xun xiriirkoodii laga bilaabo dilkii Alexander loogu geystay London. Dowladaha kale ee Yurubkana waa lamid ficilka ay ka celin karaan markay taasoo kale dhacdo waxa weeye in diblomaasiya la isku cayriyo, in cunaqabateyno la isa saaro, in dagaal qabow la isla galo, laakiin fulin weyn oo ay macnaha sameyn karaan ma jirto. Waxaa kugu daliil ah markii ay mas-uuliyiinta UK ka codsadeen Ruushka inay soo dhiibaan labada nin ee lagu eedeeyey dilka oo kale ahaa Lugvoy iyo Koftan, way diiday dowladda Ruushka. Waxay tiri oo sabab uga dhigtay muwaadin Ruush ah looma dhiibi karo dowlada shisheeye. Sidaa daraadeed bay nimankaasi ku heleen xasaanad laguna soo gudbin waayo. Marka wax weyn ma tari karaan, waa in ma taqaanaa qaab kale oo dadban ay u dagaalamaan oo yacni aanan ahayn dagaal dagaal fool ka fool, laakiin noqon karayso mid mataqaanaa siyaasadeed iyo dhaqaaleba.
Maxkamadda ayaa sheegtay baaritaankii ay sameeyeen inay kusoo gabagabeeyeen in dilkaasi ay ka dambeeyeen labadaasi nin ee Ruushka ah marka la eego sunta dhifta ah ee ay isticmaaleen, qaabka ay labada nin Britain ugu soo safreen iyo inta jeer ay isku dayeen inay la kulmaan ninkaasi ay dileen si ay howlgalka u fuliyaan. Afhayeen u hadlay dowladda Ruushka ayaa sheegay inaanay maxkamaddu lahayn awoodda iyo baaxadda tiknoolajiyada oo ay ku heli karaan xogta dhabta ah ee kiiskaasi. Waxaanu afhayeenkaasi intaa raaciyey in aan weli natiijadii la gaadhin baaritaanna uu weli is socdo. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
aada ayuu u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Haatanna aanu ku nasanno kaalimihii heesaha.
wilkan xaalaf ku soori casha suuban helaye nasiibkiisu siiyo wuxuu mawli kugu simay wilkan caawil ku saantee
heestaasi caasha suuban iyo xasan aadan samatar ayaa ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. dhegeystayaaltan iyo kulanti dambe waa anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo.
casha saafi helaye ayaankiisu siiyo wuxuu saatir kugu sadeeyey wuxuu saatir kugu sadeeyey